Studio ob 17.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji. O tranziciji energetike v brezoglično bomo govorili. To je namreč eden pomembnejših delov nacionalnega podnebno-energetskega načrta, ki je te dni že v javni razpravi. Kot je znano, gre za drugo različico dokumenta. Prvo smo v Bruselj poslali že leta 2018 in ni preživela. Osnutek nove je bil objavljen avgusta, zdaj pa je bil dokončno izbran scenarij in delni cilji do leta 2030, preko katerih naj bi do leta 2050 prišli v brezoglično družbo. Gre za cilje glede izpustov, učinkovite rabe energije, obnovljivih virov. Vse to niso le evropske zahteve. K razogličenju nasili znanstveno dejstvo, da se podnebje usodno spreminja. A ta cilj zahteva radikalno predrugačenje načinov pridobivanja elektrike, ogrevanja in hlajenja, osebnega in tovornega prevoza industrijskih postopkov. Zato bomo potrebovali najprej in predvsem ogromno sredstev. Za 28 milijard investicij je predvidenih le v prihodnjem desetletju. Potrebovali bomo soglasje javnosti pri umeščanju v prostor, kjer se je doslej pogosto zalomilo. Potrebovali bomo ustrezno izobražene kadre. O tem, kakšno pot do tega cilja vsebuje nacionalni podnebno-energetski načrt, gre mimo grede za več kot 200 stranski dokument, objavljen na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo v današnji oddaji. V studiju pozdravljam goste, z mano so državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Bojan Kumar, predsednik uprave Elektra Ljubljana Andrej Ribič in iz nevladne organizacije Umanotera prihaja okoljevarstvenik Andrej Gnezda. Lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Pozdravljeni.
Lepo zdrav.
No, kot rečeno, prvotno različico dokumenta smo v Bruselj poslali konec predlanskega leta. Vemo, nevladniki so jo ocenili kot najslabšo, tudi Evropska komisija je imela nekaj pripomb. Gospod Kumar, je ta novi dokument toliko izboljšan, da bo ocenjen zdaj kot ustrezen in zakaj?
Hvala. Najprej moram vas popraviti, da tisti dokument, katerega smo poslali konec leta 2018, je bil pač sled in pa skupek strateških dokumentov, katere je Slovenija že sprejela na vladni oziroma parlamentarni ravni. Veste, da leta 2018 je bila Slovenija v predvolilnem boju in so bile volitve in v dveh mesecih ni bilo moč sestaviti kvalitetnega dokumenta, tega se seveda zavedamo. Vseeno smo imeli na mizi dve izbiri, ali ne poslati nič, ali poslati to, kar je bilo že sprejeto in odločitev je bila pravilna. Dokument ni bil slab, bil je pa neambiciozen in tukaj se z vami popolnoma strinjam, v posameznih delih resnično premalo ambiciozen in mi smo lani veliko naporov in energije vložili, da bi ravno to ambicioznost pokazali na različnih razsežnostih energetske unije, na različnih ciljih in mislim, da zdaj po dveh iteracijah na zadnje, ko smo v petek poslali v javno obravnavo zadnjo različico dokumenta, da smo dokazali, da smo nadpoprečno ambiciozni s tem dokumentom na energetski učinkovitosti, da smo nadpoprečno ambiciozni z emisijami toplogrednih plinov. Seveda imamo pa določene izzive, ki jih bo morala Slovenija v prihodnem desetletju rešiti pri umeščanju obnovljivih virov energije v prostor. Tukaj se zavedamo, da smo manj ambiciozni, saj zasledujemo cilj najmanj 27% do leta 2030.
Gospod Ribič, vaša mogoče prva ocena.
Ja, jaz bi, morda bom tukaj mečken kritičen do državnega sekretarja, ali ga bom pa popravil. Ravno v tem, kar je zdaj rekel, vidim največji problem in nevarnost. Kot sem razumel, je državni sekretar povedal, da so vedeli, da je Nepan, da ni prav, da ni ambiciozen in so ga vseeno poslali. Jaz ne vem, nisem politik, ampak v tem primeru ga ne bi poslal, bi se upravičil in bi prosil za ne vem, kakšne bi bile posledice, ampak poslal bi dokument, ki bi bil mečken boljši. Druga stvar, druga bojazen, ki jo imam, je ta, da je povedal, da je zaradi dokumentov in odločitev, ki so temeljili na podlagi nekih starih ocen, je bil ta dokument poslan. Bojim se, da glede na to, da živimo v nestabilnem političnem ozračju, kaj se bo zgodilo, če se na primer zgodijo predčasne volitve. A bomo spet ta dokument se bo spet nekje ustavil, a ga bo potem nova garnitura spet popravljala. Jaz mislim, da energetska politika ni stvar dnevno političnih dogajanj, ampak da je stvar celotne države in zato bi moral dobiti konsens na levi in na desni. To smo že večkrat podarili in tudi tle vidim na varnost tudi v prihodnosti.
Gospod Kumar.
Ja, ker na to sem bil neposredno izvan, pomembno je, da vaši poslušalci dobijo pravilne informacije. Res je, tisti dokument, ki je bil posredovan leta 2018, je temeljil več ali manj na strategiji razvoja Slovenije, ki je bila sprejeta 7. decembra 2017. To niti ni tako daleč nazaj in še ostale strateški dokumenti od kmetijske, energetske in pa prostorske oziroma okoljske zakonodaje. Res pa je, da se v zadnjem času, v zadnjih dveh, treh letih tako spreminjajo skokovito dinamične razmere, da je potrebno več ali manj letno osveževati simulacije, analize in ravno to smo počeli lansko leto. Ni bilo vprašanje ali poslati ali ne, ker je 20 dni prej, 11. decembra 2018, je v uradnem listu Evropske unije šla uredba, governance uredba, ki je naložila vsem državam članicam, da morajo poslati prvi osnutek že čez 21 dni. Tako da dejansko smo imeli uradno časa manj kot 3 tedne in vseeno smo se znašli in kot osnutek je bil dovolj dober, vedeli smo pa, da ga lahko samo še izboljšamo in to smo tudi storili.
Dobro, jaz predlagam, gospod Ribiča.
Da ne boste narobe razumeli, jaz moram sedanjo garnituro na Ministrstvu za infrastrukturo, ki se je z NEPN-om ukvarjala, pohvaliti, zaradi tega, ker je bilo delo njihovo bistveno drugačne kot delo prejšnje. V bistvu so tukaj zbrali in se res posvetovali. Imeli smo na to temo zelo veliko konstruktivnih sestankov. Upoštevali so naše predloge in pripombe. Tako da, kar se tega tiče, je bil narejen bistven napredek.
Gospod Gnezda, zdaj vaša ocena. Ne? Torej, ta drugi dokument, jaz predlagam, da se zdaj o tem pogovarjamo, je toliko boljši od prvotne verzije?
No, potrebno je biti iskren, gre za določeno nadgradnjo, raven ambicije se je dvignila, vendar pa še vedno ne dovolj, nikakor, če pogledamo že samo cilj za zniženje emisij toplogrednih plinov, na primer, vendar pa tiste osnovne premise, ki so kritike ostale na prvotno verzijo, ostajajo tudi na ta zadnji osnutek, ki je bil predstavljen, namreč, kot rečeno, cilj za zniženje emisij toplogrednih plinov ni ustrezen, nas ne uvaruje pred podnebno krizo, časovnico za zaprtje Teša še vedno ni podana v tem osnutku NEPN-a, na področju prometa je še vedno predvidena rast emisij, rast porabe energije in še vedno je tista glavnina domače naloge predvidena, da jo bodo opravila gospodinstva. Se pravi, da tiste neke prvotni očitki še vedno ostajajo v tem dokumentu, se bojim. In če se navežem na gospoda Ribiča, ki je izrazil bojazen, da bodo potrebni popravki v primeru eventualnih volitev zaradi odsotnosti konsenza, mislim, da bodo te popravki v vsakem primeru zelo kmalu morali se zgoditi, namreč nova Evropska komisija je že napovedala v Evropskem zelenem dogovoru za ostritev ciljev do leta 2030, tam govorijo o cilju -50, -55% emisij toplogrednih plinov do leta 2030, mi imamo v osnutku NEPN-a zapisanih -36. Se pravi, že sedaj vemo, da cilj, ki bo verjetno konec leta postal predmet evropske zakonodaje, je bistveno više od tega, kar smo zapisali mi danes v NEPN.
Dobro, gospod Kumar, torej lahko pričakujemo še kakšno uskladitev NEPN-a s temi cilji zelenega dogovora?
V bistvu je glavni namen javne razgrnitve, ki se je začela v petek, ravno to, da slišimo največjo širšo javnost, da dobimo pobude in predloge od vseh zainteresiranih deležnikov. Prepričan sem, da bo tega kar veliko. Je pa res, da smo ves ta čas z vsemi deležniki od okoljevarstvenih organizacij, resorjev, strokovnih organizacij vodili več ali manj tedenske razgovore. Tako da jaz mislim, da nekje na 80% je dokument zelo dobro uravnotežen, usklajen. Manjkamo ambicije. Vendar veste, v prvem koraku je nemogoče nadoknaditi 30 let mogoče premalo sistemskega vodenja podnebno-energetske politike. Jaz vedno pravim, to je prvi korak. To ni zadnji NEPN, bo pa prvi NEPN. In tako kot nam uredba nalaga, čez 3 leta bomo morali nov osnutek kot nadgradnjo obstoječega NEPN-ja ponovno poslati, se pravi junija 2024, ponovno za 10 let nadgraditi. In jaz mislim, da moramo v tem NEPN-ju začetati prve korake, dovolj so ambiciozni, marsikaj presegamo nad poprečje Evropske unije, ampak ne moramo pa se za prvi 3 let neutralizirati in kompenzirati za ostanek 30 let. To je naloga naslednjih 2-3 desetletij. In prvi korak je dovolj ambiciozen. Verjamem pa, da za vse pa ne bo dovolj ambiciozen. To je pa tudi značilnost slovenske širše javnosti.
No, ampak lahko pa pričakujemo tudi še v bistvu dopolnitve in popravke tekom naslednjih let v smislu večje ambicioznosti.
Absolutno, absolutno. In tudi besedilo, če dobro berete NEPN, na marsikaterem delu opozarjamo, kje vse je potrebno politike združiti, jih usmeriti v iste naslove. Ne vem, če veste, prejšnji teden je šel nov predlog zakona o javno obravi, zakona o davku na motornih vozilih, kjer bo ključno emisije izpustov iz avtomobilov. Skratka, prvi koraki konsistenčnih politik so že na vidiku.
Gospod Ribič.
Ja, tukaj lahko sam potrdim, da je, jaz menim, da smo bili več kot 10 let ujetniki Šaleškega lobija, da se zaradi njih na področju energetike ni nič dogajalo. Nismo bili sposobni sprejeti energetskega koncepta. Vse je bilo blokirano. In zdaj, ko smo si nalili čistega vina, ko smo videli, kje smo bili in kako smo zagazili, zdaj so se začele stvari dogajati, ampak ta luknja, ko smo jo imeli, časovna, se nam bo poznala še nekaj časa. In bomo težko prišli do tistih želenih ciljev, tako kot je gospod Gnezda rekel, da smo odzadi. Ja, ampak vendar morate upoštevati, da zamude imamo ogromno.
Gospod Kumer, v dokumentu ni nekih konkretnih odločitev o investicijah v energetiki. Zdaj ne moremo se izogniti temu vtisu, da se odločitve nekako spet prelagajo. Zakaj ni konkretno opisan energetski miks, na katerega stavimo?
Jaz mislim, da ravno nasprotno. Dokument je zelo konkreten, zelo podroben. Poglavje 2 natančno določa cilje in politike. Poglavje 3 obsežno poglavje natančno določene in opredeljene, časovno opredeljene ukrepi od odseko posameznih železnice, nadgradnje, elektrifikacije, od kako bomo določene ukrepe peljali. Res je,
Investicije v energetiki sem imel v mislih.
Investicije v energetiki verjetno ciljate na posamezne lokacije, hidroelektrarn, mogoče tudi na nuklearno talno krško in tako dalje. Teh v naslednjih 10 letih težko opredelimo, zaradi tega, ker če bi natančno opredelili zdaj te podatke, bi bila ocena D, mi pa potrebujemo
zaradi hidroelektrarn,
mi pa potrebujemo pozitivno mnenje okoljskega poročila, da lahko nadaljujemo. Če bi imeli več časa, bi se lahko soočili mogoče z mehanizmom enega javnega interesa nad drugim. Tega časa danes nimamo, smo se pa zavezali prav v tem dokumentu, da ravno to mora Slovenija do naslednje nadgradnje tega dokumenta storiti.
Mogoče, Andrej Gnezda, kaj po vaše glede energetike nujno moramo izpeljati v tem obdobju oziroma bi morali tudi že zapisati v dokument?
Glede na dano situacijo, mislim, da edine lokacije, o katerih bi v tem trenutku morali razpravljati, so streha objektov. Prejšnja verzija NEPN-a je lepo zapisala, da je tehnični potencial na strehah objektov 20 teravatnih ur. To je ogromno. To je seveda teoretični potencial, koliko tega lahko dejansko izkoristimo, da tako rečem, je seveda nadaljno vprašanje podrobnosti, ampak tukaj imamo neko priložnost, tukaj večjih zapletov ni, kot se soočamo z njimi pri drugih objektih oziroma proizvodnih enotah, z izjemo seveda tega, da za večje sončne elektrarne potrebujemo gradbeno dovoljenje, kar je velika ovira v tem trenutku in upam, da se bo tudi to uredilo, ampak mislim, da v tej fazi, ko vidimo, da smo nekako v nekem zastanku, da smo v nekem krču, so sončne elektrarne dejansko tista rešitev na nek srednji rok. Seveda prednostno te večje na lokacijah, ki imajo večjo uporabo, zato ker to, na to tudi sam NEPN stavi. Sem pa želel še to dodati, seveda, ker je že bil omenjen Šaleški lobi oziroma 6. blok, to, da še vedno nimamo letnice, kljub temu, da vemo, da najkasneje do leta 2030 mi moramo zapreti 6. blok, je, se bojim, nek znak nadaljne odsotnosti podnebne politike v Sloveniji. Z tem odlašanjem ne delamo usluge nikomur, še posebej pa ne ljudem, ki živijo v tej regiji oziroma so zaposleni v rudniku oziroma v elektrarni sami. In to je ena večjih nalog, ki jih moramo opraviti. Že danes vemo, dokdaj moramo zapreti, zato ne vidimo razloga, zakaj bi odlašali s tem, da to tudi jasno zapišemo v krovni strateški dokument na tem področju.
Dobro, jaz predlagam, da gremo po vrsti. Gospod Ribič, imeli ste eno repliko verjetno na idejo o sončnih elektrarnah, torej kako se pripravljate v bistvu na večje število majhnih proizvajalcev.
Ja, tukaj bi samo morda dopolnil ali pa morda pojasnil neke stvari, ki mislim, da širši javnosti še vedno niso znane, čeprav jih večkrat ponavljamo. Jaz se strinjam z gospodom Gnezdo, da je potrebno pospešiti gradno malih elektrarn. Vendar, tukaj imamo en problem. Distribucijsko omrežje je že danes na robu svojih zmogljivosti. In zdaj tukaj morate vedeti, mi imamo sončne elektrarne, imamo e-mobilnost, vedno več je električnih polnilnic, tukaj na tem področju imamo tudi ambiciozne načrte, imamo toplotne črpalke in tako naprej. In naše omrežje enostavno brez večjih vlaganj ne bo sposobno in ne bo preneslo tako velike gradnje sončnih elektrarn. Kljub temu, da bodo te elektrarne na strehah in da bodo manjše. Mi se že danes soočamo, mi imamo vsak dan, pridemo do tega, da ugotavljamo, da imamo nekaj transformatorskih postaj na terenu polnih, to se pravi polno obremenjenih. In zato opozarjamo, da bo čez nekaj let nastopil resen problem, če ne bomo začeli delati takoj.
Vredno.
In vlagati dodatne. Imamo pripravljene scenarije in bomo mogoče še morda še potem o njih govorili in kaj te scenarije prenašajo in predvsem kako so finančno ovrednoteni.
So to v bistvu tudi neke mikrolokacije mogoče, kjer je malo premožnejše prebivalstvo, kjer je veliko električnih avtomobilov, toplotnih črpalk in podobno.
Oprostite, nisem slišal.
Je problem, bi lahko rekli, tudi na nekih določenih lokacijah, prav po Sloveniji, ne, kjer je morda premožnejše prebivalstvo, je več investicij v električne avtomobile in podobno.
Ja, tukaj imamo problem, da se te razpršeni viri ne gradijo tam, kjer so močne energetske točke, kjer je omrežje močno, ampak se gradijo daleč od močnega omrežja. Zato omrežje temu ni pripravljeno, ni primerno močno. In zaradi tega bo problem delati te ujačitve. Danes potrebno bo kablit. Morate vedeti, da danes je nekje poprečna poraba enega gospodinstva 1,5 kW. Z vsemi temi novimi elementi, ki na omrežje prihajajo, se bo ta moč povečala tudi na 10 kW, temu omrežje pa temu absolutno ni primerno. Danes imamo poprečno debelino vodnikov 70 kvadratnih milimetrov, potrebovali bomo najmanj 150, 150 kvadratnih centimetrov ne gre več po zraku, to so vodi, ki jih bomo morali kabliti, to že zdaj delamo. Zdaj smo nekje na 35%. Naša želja je, da hitro pridemo čez 50%, ampak veste, odpori v javnosti do tega so zelo veliki. Če vas malo spomnim, leta 2014, ko smo imeli žled, 3 mesece po žledu je bila želja in volja občanov, so nam pomagali, smo lahko, takrat smo pokablili več kot prej v 3 letih. Po 3 mesecih, bolj ko smo se oddaljevali od te katastrofe, manj je bilo volje. In zdaj smo na enako kot prej.
Gospod Kumar.
Lahko še jaz dopolnim gospoda Gnezda, ko je pravilno gotovo, da NEPN kar močno stavi na sonce oziroma na sončno energijo. Podatek, ki smo ga navedli, da računamo nekje skoraj 2 teravatne ure do leta 2030, to je toliko, kot da bi v naslednjih 2 letih in to vsake 2 leti, naslednjih 10 let, toliko sončne elektrarn postavili, kot v najboljših 2 letih v preteklem desetletju. Sredaj, mi smo se zelo močno naslonali na sončne elektrarne, tudi prispevek oziroma denar, subvencije, kohezijsko schemo bomo razvirali in podprli ta sektor, vendar mi moramo druge politike, druge ukrepe, druge zakonodaje ponovno iti skladno z tem. Veste, da imamo zelo močno etažno lastnino v Sloveniji, tukaj je potrebno skoraj spremeniti stvarno pravni zakonik, ne vem, če gospod Gnezda ve, tukaj so res zakorninjeni več desetletni ovire, ki jih je treba na drugem resorju razrešiti. Stanovanski zakon se končno spreminja. Jaz upam, da se bo spremenil tako, da bo lažje na te objekte nameščati. Res bi si želel, da bi v okviru našega resorja vse razrešili, ampak tukaj rabimo tudi sodelovanje ministrstva za finance, ministrstva za okolje, ministrstva za prostor in tako dalje. Tako da začeli smo, to želim poudariti, začeli smo s prvim korakom in upam, da bodo ostali resori sledili z skladnimi razvojnimi politikami, ki bodo podprli razvključene Slovenije. Pa še ne bi se strinil gospod Gneza z vami. V NEPN-u jasno pišemo, da bomo že letošnje leto naredili nacionalno strategijo opuščene rabe premoga. Mi smo nekaj let nazaj komaj postavili te šest. Še krediti s kome se začeli odplačevati. Zdaj nekateri že zlobno namigujemo, da ga zapreti. Pa ne moremo hiše postaviti, potem pa že zapirati. Nimamo pa hkrati rešenega, kako bomo ta vir, ki pa vendarle predstavlja skoraj tretjino rabe energije v Sloveniji, nadomestili. Za nekaj časa smo prečrtali hidrotarne spoje na srednji Savi. Muro smo prečrtali. Vemo, da 2 teravatne ure ne bo nadomestilo Teša 6. Imamo nuklearno letarno, ki odlično in varno deluje. Ampak mi moramo najprej nadomestiti, vedeti, kaj bomo, če ne so to namigovanja iz tujine. Se pravi, da bomo odvisni ne samo preko kmetijstva, hrane, vode, še energetsko tujine. To pa pametna politika države ni dobro, da se naslonimo na tujino. Mi imamo dobro energetsko preskrbo, zanesljivo in tukaj je naša energetska politika v preteklosti zelo odlično opravila svojo vlogo. Saj smo pokazali ceh energetske trileme na visokem 12. mestu in naše osnovno poslanstvo je, da danes sprejemamo politike, ki bodo ohranile visoko uvrstitev Slovenije še naslednji 10 let.
Andrej Gnezdo.
Glede ravno kar omenjene energetske trileme, kjer se visoko uvrščamo, tam se najslabše uvrščamo ravno po kazalcih trajnosti, če se ne motim, ravno pri emisijah nam najslabše kaže, ko gre za energetiko. Glede samega Teša in ta zlobna namigovanja, če še odplačali ga nismo, pa ga že pravimo, da ga moramo zapreti, že v štartu se je opozarjalo in vedelo, da je to zgrešena naložba, ki finančno ne bo vzdržna. To sedaj tudi vidimo, ko ekonomsko ne posluje pozitivno zadnja leta in to smo ves čas opozarjali, pa se teh opozoril ni upoštevalo. Podobna zgodba se sedaj na Nizozemskem odvija, tudi tam primerljivo elektrarno so ravno kar napovedali, da jo bodo predčasno zaprli, tako da tukaj preprosto ne moremo sprejeti tega argumenta. In da sedaj, ko pišemo krovni energetsko-podnebni program v Sloveniji, to prelagamo na neko posebno strategijo, ki jo bomo pripravili do konca prihodnega leta, mislim, da to ni primerno. Mi, če je to krovna strategija na tem področju, potem moramo tukaj to jasno zapisati, ne pa še naprej odlašati za to časovnico. Kot rečeno, to nikomor ne koristi, še najmanj pa tistim ljudem, ki tam živijo oziroma so odvisni od delovnih mest v tej branži.
Gospod Kumar, mogoče še moje vprašanje. V zvezi s Tešem pravzaprav omenjate tudi uporabo tehnologije zajema in shranjevanja ogljika med letoma 2035 in 2050, ko naj bi potekla življenjska doba bloka. Ne? To se pravi, kaj lahko iz tega sklepamo, da pravzaprav nekako na pol računamo na te tehnologije, pa vlečemo premog še naprej ali kakšna ideja je tukaj?
Dovolite, da najprej odgovorim, pa dopolnim gospoda Gnezda. V energetski trilemi smo pri okoljski spremljivosti nazadnje na 17. mesto. Na celem svetu. To je uradni podatek, ki je preverljiv na internetni strani. Na 17. mestu, daleč od tega, da bi bili nekje na repo.
Ampak to je najslabši od treh kazalnikov?
Ne, najslabši od treh kazalnikov smo na equity, se pravi na energetski varnosti.
Ampak vsi kazalci so za Slovenijo perfektni.
Perfektni in po generalni oceni smo celo napredovali, so pa res, to pa je pravilno ugotovito, da so nekatere države hitreje napredovali, ker smo bili 2 leta nazaj na 6. mesto, zdaj smo pa na 12. mesto in tukaj se počasi že kaže ta odsotnost umeščanja čistih virov v prostor. Odgovorim na vaše vprašanje. Evropa v svojih strategijah, tako tudi v Green Dealu, se močno naslanja na peto energetsko razsežnost, se pravi na konkurenčnost, razvoj in inovacije. Njena miselnost je po poti do podnebne neutralnosti bomo našli tehnologije, ki nam bodo omogočile na konkurenčnejši in okoljsko bolj sprejemljivi način se razogličiti. Enako tudi Slovenija. Živimo v evropskem prostoru in tudi mi dajemo večji podarek na konkurenčnost oziroma na razvoj inovacij in pa na ta del, ki nam bo v prihodnosti omogočil, da bo te nove tehnologije, ki so na pohodu, pomagale, da bomo lahko lažje dosegli cilj. Zdaj, ta tehnologija CCS danes obstaja, je še komercialno nezanimiva. Jaz vedno pravim, ni potrebno podjetja TEŠ zapret, potrebno ga je prestrukturirati. Narobe je tisto, kar se vnkadi. Narobe je, da kurimo premog, še posebno, če se zatem ne ustrezno sanirajo degradirane površine in ta del moramo mi nasloviti ustrezno, da nimamo negativnih izpustov in jaz mislim, da na holdingu Slovenske elektrarne in pa na podjetju TEŠ se tega zelo dobro zavedajo in so že prve korake povzeli in jaz upam, da bodo v naslednjih nekaj letih primerno se prestrukturirali in sledili ciljem, ki jih mi zapisujemo v NEPN.
Gospod Gnezda.
Jaz se bojim, da to je nadaljevanje te zgrešene politike, zaradi katere smo, kjer smo. Sedaj se ugiba, da bi tam sežigali odpadke, da bi uvažali premog, da bi pričeli z kurjenjem plina, da bi namestili to, ta tako imenovani CCS, se pravi za zajem ogljika. Po trenutni zakonodaji je slednje prepovedano na ozemlju Republike Slovenije. Stroški tega so zelo ogromni, govorimo tam o cirka 200 ali več milijonih evrov. Potem je tudi potrebno dodati še stroške transporta, ker tega ne smemo shranjevati na ozemlju Slovenije. In danes praktično ni še nekega resnega projekta na tem področju. Vse je še zelo v povojih, hkrati pa to bistveno zmanjšuje učinkovitost same elektrarne, ker potrebuje ogromno energije za samo obratovanje in se zopet bistveno poslabšajo sami ekonomski rezultati poslovanja. Skratka, za napačno odločitev še naprej iščemo napačne rešitve. Jasno je, kaj moramo storiti na tej lokaciji in moramo prenehati za zavlečevanjem. Gospa, vaša ministrica, gospa Bratuškova, je že bila enkrat v jami pri rudarjih, ko so se ti zaprli v jamo, ker za njih ni bilo ustrezno in pravočasno poskrbljeno. In z nadaljevanjem takšnih politik se bojim, da se lahko ta scenarij ponovi. In mislim, da to ni prava pot.
Dobro, mogoče, ko govorimo o tehnologijah, zdaj smo bili pri shranjevanju ogljika, mogoče rečemo še kaj o shranjevanju energije. Vemo, da je pravzaprav eden ključnih izzivov pri obnovljivih virih dejstvo, da seveda niso vselej na voljo. Mogoče, gospod Ribič, nove tehnologije shranjevanja so za zdaj še izredno drage, ne? A pri nas potekajo morda kakšni pilotni projekti na to temo, kje smo zdaj?
Elektro Ljubljana je imela, mislim, da prvi pilotni projekt. Imeli smo hranilnik električne energije, shranjevalnik, v bistvu manjše velikosti, na katerem smo se učili. Zdaj pripravljamo NEDO projektom v Ljubljani, v javnih skladiščih večjega, približno 4 megavate. Vendar to, v končni fazi to, zaenkrat so te rešitve bolj kot ne nekje učenje, nekje pilotski projekti, tehnologija je še vedno draga in mi zaenkrat še nismo sposobni toliko velik hranilnikov narediti, koliko jih potrebujemo. Vendar pa vidim to v prihodnosti, vidim male vrednosti, vidim hranilnike v hišah, kjer bomo lahko neki en del sončne energije, ki jo bomo pridobili čez dan, koristili tudi po noči. Vendar, kot sem rekel, zaenkrat hranilniki še niso zreli za serijsko uporabo. Bomo morali še malo počakati. Se pa tehnologija na tem področju hitro razvija, iščejo nove rešitve in, kakor vem, nekih je že na vidiku, vendar niso še uporabne.
Gospod Kumar.
Ja, v bistvu, ključen sektor, ki se bo moral razviti in prestrukturirati, je zagotovo distribucijsko omrežje. Pri nas se pozna, tako kot je gospod Ribič pravilno napovedal, da na ta sektor se bomo zelo naslonili, ker razpršeni viri energije, ki pomagajo razogličiti družbo, govorimo o toplotnih črpalkah, e-polnilnicah, sončnih elektrarnah, baterijah, hranilnikah, vse to bo nekako potrebno priključiti na distribucijsko mrežje. In ogromen izziv čaka kolege na distribucijskem sektorju, da bodo to na učinkovit način, tako kot so v preteklih 2-3 desetletjih počeli, da bodo to na sprejemljiv način, na konkurenčen način, da ne bo prekomerno stroškovno nas vse skupaj stalo, da bodo to uspeli narediti in to bo zagotovo zahtevalo drugačen kader, drugačne vire. Eden od virov bo zagotovo tudi ta, da bo potrebno iskati nove inovativne vire financiranja ali preko raznih shem kreditov, mogoče zadrževanja dobička, mogoče tudi drugačne dinamične tarife na področju mrežnine. Vse te možne ukrepe smo mi navedli, je pa res, da je danes težko napovedati ukrep za leto 2029. Jaz verjamem, da gospod Gnezda danes želi, da trdo zapišemo, kaj se bo naslednje desetih leta zgodilo. Ampak mislim, da tudi on ne ve, odkot bomo energijo vsako kilovatno uro, če tež zapremo, odkot bomo nadomestili 6 teravatnih ur. Ne? In da imamo neko garancijo, da bo ta vir 2029 deloval. In to je tudi ključno, da mi skladno politiko uravnoteženo na vseh področjih pripeljamo, brez da bi kakšen sektor v državi ogrozil.
Gospod Gnezda, pa potem gospod Ribič.
Drži, ne vem, kako bomo nadomestili proizvodno Teša. Mislim, da to nihče v Sloveniji v tem trenutku ne ve, vendar pa moramo te cilje zapisati za to, da bomo potem iskali poti do tja. Lahko pa podamo kak predlog za delno rešitev na tej poti. Evropska komisija je v strategijo Čist planet za vse na prvo mesto kot scenarij za razogličenje do leta 2050 postavila prepolovitev porabe energije. Se pravi, da za polovico zmanjšamo porabo energije. Mi, če pogledamo ta dokument, nismo na tej poti trenutno. In ko gre za področje porabe električne energije, je industrija tista, ki porabi kar polovico električne energije v Sloveniji in tukaj je absolutno ena izmed, bom rekel, prioritet ali pa področji, v katera bi morali pogledati in oceniti, kakšni so tam potenciali. In ti niso tako majhni. Imamo relativno skoncentrirano porabo energije v 4 energetsko intenzivnih sektorjih in v teh sektorjih bo potrebno začeti bolj pospešeno izvajati neke politike za zmanjševanje porabe energije, kar je tudi del novega zelenega dogovora oziroma v tem tako imenovanem Just Transition Fundu, se pravi skladu za pravičen prehod, so predvidena tudi sredstva za te energetsko-emisijsko intenzivne industrijske sektorje, da bomo podprli ta prehod oziroma to prestrukturiranje te industrije. Danes tukaj rešitve so od teh klasičnih, kot so razni zamenjave motorjev, pogonov in tako naprej, da ne grem v podrobnosti. Na drugi strani pa je zelo velik tudi prispevek lahko krožnega gospodarstva, se pravi uporaba drugačnih surovin, drugačnih materialov, uporaba sekundarnih surovin in tako dalje. In tukaj, na primeru največjega energetskega porabnika v Sloveniji, govorimo celo o 95% možnih prihrankih, če samo preide na porabo sekundarnih surovin. In to je več, kot je na primer proizvodna na hidroelektrara na srednji Savi. Vem, da se sedaj to sliši, kot da nekaj tu si izmišljuje in nekaj teoretične. To so dejanski potencijali. To je dosegljivo, to je tudi sama industrija zapisala. Sedaj pa je samo vprašanje, ali se bomo odločili za to pot in podrobneje opredelili, kako do tja priti. V Evropskem zelenem dogovoru je prva zadeva, ki jo bo komisija poleg zakonodaje o zaostritvi ciljev oziroma o ogljični neutralnosti do leta 2050, bo prva zadeva po urniku, ki ga je predstavila nova industrijska strategija. In tu je prostor, da govorimo o tem prestrukturiranju in kako doseči to razogličenje, zmanjšanje porabe, prehod na krožno gospodarstvo. In mislim, da moramo slediti tej politiki Evropske komisije, kajti Slovenija ima zelo velik delež emisijsko intenzivnih industrij v naši gospodarski strukturi, tukaj smo celo na vrhu Evrope, se pravi, da je to za nas toliko večja prioriteta, da tu pričnemo postopoma prestrukturirati naše gospodarstvo oziroma industrijo, zato da bo ta prehod zvezan in ne bo tako boleč oziroma nenaden.
Gospod Ribič.
Jaz se strinjam z gospodom Gnezdo, razumem pa tudi državnega sekretarja, pa bom pojasnil zakaj. Morda, lejte, mi moramo prve cilje, moramo doseči konec letošnjega leta.
ne vem, ali jih bomo ali ne, morda bomo blizu, ali bomo odmakteni, kje tam do ene 23,5% bomo prišli, ne vem, bomo videli, ampak ok, to se bo zgodilo letos. Potem bomo imeli pa 10 let več ali manj miru in se bojim, da ne bo po stari navadi, tako kot vedno, da nas ne bodo ta leta uspavala, da v teh letih ne bomo nič naredili. Jaz razumem in vedno bojim se, da bi bila Slovenija odvisna od uvoza električne energije. Mislim, da sedaj uvozimo 20-25%, če se nam ta številka poveča pri vseh perturbacijah, ki se v Evropi dogajajo. Ne vemo, kaj bo z Evropo. Evropa je zelo, zelo na trhnih tleh, tudi evropska enotnost ne bi bil rad odvisen od Evrope. Pa vendar, poti v energetiki za umeščanje novih objektov so dolge, so dolgotrajne in če se ne bomo odločali nemudoma, če ne bomo sprejeli dolgoročnejše rešitve, bomo potem nas bo čez 10 let še toliko bolj bolela glava. Razumem pa gospoda Kumra, da pač to, kar smo zdaj naredili, je bilo veliko delo, vendar se pravim, apeliram, da ga nadaljujemo takoj, da takoj iščemo rešitve, kljub temu, da jih še vsi ne poznamo, da bodo težke, te rešitve ne bodo za nobenega prijetne, stale nas bojo precej denarja in se pravim, tukaj moramo biti pametni.
Dobro, ko smo pri domači proizvodnji elektrike, bi jaz vseeno rada še kaj rečemo o hidroelektrarnah na srednji Savi, torej kot rečeno, ta odločitev bo morala počakati. Načrtovanje hidroelektrarn ne bi zmoglo okoljske presoje. Načrtovani vplivi na okolje, da so preveliki, ampak to je projekt, ki je načrtovan že dolgo. Ne? Zakaj smo pravzaprav, zakaj se nismo že prej ukvarjali s tem, gospod Kumar?
Ne bi rad sodil mogoče odsotnosti neke vizije v preteklosti za nazaj mojih preteklih kolegov. Moja naloga je, da pač zdaj vlagam vse možne napore, da se pač ti projekti postavijo v vrsto in da se skladno z razvojem tudi zgodijo. Nič ne bi pomagalo, če bi te projekte navedli in mi smo jih navedli v drugem osnutku NEPN-ja smo navedli in je bila ocena okoljskega poročila negativna in smo ponovno iskali pozitivno ceno in edina možnost je bila, da smo izločili lokacijsko pretvarjanje energije vode v električno energijo. S tem smo zagotovili pozitivno oceno okoljskega poročila in ki pa je pogoj za sprejem NEPN-ja. Tako da tukaj nam te okoliščine ne grejo na roko. Zaveza, ki smo si jo dali v besedilo NEPN-ja je, da bomo do naslednje verzije, se pravi leta 2024, ko moramo poslati nov končni NEPN v Brusel, da bomo ta del pretvorba hidroenergije v električno energijo, da bomo ta del okoljske zakonodaje in pa prostorske zakonodaje ustrezno spremenili, zato da bomo lahko v naslednji NEPN hidroelektrarne umestili v strateške dokumente.
No pa je res težava samo v tem, ne? Ker že nekaj let nazaj se je govorilo recimo tudi o tem, da investitor holding Slovenske elektrarne pač nima denare za ta projekt.
Holding Slovenske elektrarne je imel res v preteklih 4-5 letih glavnino svojega fokusa na drugi investiciji. Ne vem, ali je to botrovalo k temu, da je stal projekt hidroelektrarne na srednji Savi. Vemo, da tudi na spodnji Savi se še niso vse elektrarne zgradile, čakamo še na zadnjo hidroelektrarno Mokrice. Tudi tam se je zapletlo in se še zapleta z okoljevarstvenim soglasjem. Jaz upam in verjamem, da se bo okoljevarstveno soglasje vendarle zgodilo in da bomo prišli do uspešno zaključenega državnega prostorskega načrta, ki bo potrebalo gradbeno dovoljenje in da bomo vsaj to hidroelektrarno nekako zgradili na podlagi tega NEPN-ja. Več pa moramo narediti tako, da bomo spremenili okoljsko zakonodajo, ki bo omogočala lažje umeščanje čistih in okoljsko spremljivih objektov v prostor, ker Slovenija bo morala v naslednjem NEPN-ju si postaviti zagotovo višji cilj na obnovljive vire energije, ker vemo vsi, da 27% bo za leto 2040 daleč premali in tukaj bo treba narediti velik premik in samo za spremembo okoljsko in prostorske zakonodaje bomo lahko to storili.
Ja, gospod Trivič.
Morda je treba tukaj še dopolniti, da to okoljsko presojo smo si sami zakuhali, smo ena od redkih držav, ki je to prestala in pogledajte, kakšne so posledice tega. Če tega ne bi bilo, bi bilo bistveno lažje, saj nekatere objekte že danes umestiti v.
Gospod Gnezda, kako vi kot okoljevarstveni gledate na to? Se vam zdi, da se je morda včasih treba odločiti za manjšo škodo oziroma vendarle podpreti nek projekt, ki ni povsem neškodljiv z vidika okolja, da se s tem pravzaprav izognemo neki večji škodi, torej fosilnim gorivom?
No, dejstvo je, da se nahajamo tako v podnebni krizi, kot tudi v biodiverzitetni krizi. Mi smo praktično že na robu oziroma v šestem množičnem izumrtju in to je potrebno tudi upoštevati. In če so strokovni postopki in presoje pokazale, da imajo taki objekti uničujoč, nedopusten vpliv na naravo, potem je to potrebno upoštevati. Za pojasnilo, v okviru tega postopka je tudi predvideno, da se lahko kljub temu zgradi takšne objekte, vendar samo pod pogojem, če lahko pokažete, da ni drugih ustreznih alternativ. In v okviru tega konkretnega postopka za Srednjo Savo se je ugotovilo, da alternative so na voljo. Zato je tudi potem prišlo do takšne odločitve, da izgradnje na Srednji Savi ne bo. In mislim, da je ravno ta diskurs o vedno večji rasti porabe energije in pa gradnji novih proizvodnih enot zgrešen in da moramo, tako kot je komisija na prvo mesto postavila zmanjšanje porabe energije, tudi v Sloveniji govoriti o tem. Drži, za porabo električne energije je predvidena nadaljna rast, vendar še enkrat podarjam, v samem NEPN-u, če pogledamo, tisti sektori, ki so največji porabniki energije, je predvideno, da bodo še dalje rasli in da bo seveda tudi zaradi tega še naprej rasla poraba električne energije na račun teh največjih porabnikov. Za ilustracijo, največji porabnik v Sloveniji porabi približno 10% vse električne energije v Sloveniji. Če bi izkoristili ves potencial, ki ga imamo tam, bi njegova poraba padla za 9,5%.
Govorimo o enem podjetju, ne?
O enem samem podjetju. In dejansko lahko, to je sama industrija povedala, iz te branže za 95% znižamo porabo energije v teh podjetjih. Tako da tu alternative so in potrebno jih je začeti izvajati. Prenehati moramo samo iskati možnosti za gradnjo novih verov in resno začeti govoriti o zmanjšanju porabe energije, tudi električne.
Gospod Ribič.
Zdaj, vas ne razumem dobro, nekaj mi pojasnite. Za Srednjo Savo ste, prej ste rekel, da ne poznate rešitev. Za Srednjo Savo ste rekel, da imate alternativne rešitve. Mi poveste, katere?
Govoril sem, kaj se je dogajalo znotraj tega postopka, ko je okoljska presoja pokazala, da vpliv ni sprejemljiv v primeru Srednje Save in evropska zakonodaja nalaga, da v primeru, da ni drugih alternativ, potem lahko gremo v izgradnjo teh objektov. Znotraj postopka tega so v primeru NEPN ugotovili, da so alternative in to so deloma zmanjšanje porabe energije in pa deloma kompenzacija z uvozom električne energije. To so zapisali v NEPN.
Gospod Kumar.
Tematika je zelo zapletena. Kolikor zapišemo natančne lokacije v strateški dokument, pa če tudi je to hidroelektrarna, je v celotni evropske okoljske zakonodaje ta tretirana kot okoljsko poročilo D. Avtomatsko je to negativna cena, mi pa potrebujemo pozitivno ceno. Zato smo bili primorani, tudi zaradi časovne stiske, tako kot je gospod Gnezda pravilno ugotovil, da smo iskali druge alternativne možnosti v času, ki nam je na razpolago. Drugače bi morali iskati umilitvene oziroma nadomestne ukrepe. In to pa v strateškem dokumentu je nemogoče izvesti, ker je potreba te dokumente izvesti, šele potem lahko pridobiš oceno okoljsko spričevalo C. Kar se tiče užite rabe energije, gospod Gnezda, mi smo si zadali cilj 35% zmanjšanje porabe električne energije na osnovni scenarij leta 2017. Omenili ste Green Deal, podnebna neutralnost, tam pa govori, da bomo prepolovili porabo od leta 2050. Jaz mislim, da 35% v naslednjih desetih letih, pa imamo potem še 20 letja, do 2050 smo na zelo, zelo dobri poti, nadpoprečni poti v poprečju EU-ja. Tako da tle učinite raba energije, zagotovo Slovenija daje več, prispeva več k evropskim ciljem, kot pa ostale države članice. Pa še nekaj, govorimo o podjetju Talumu. Talum, kar se tiče proizvodnje aluminija iz električne energije, težko je zdaj govoriti, ker ni tukaj direktorja ali pa mogoče tehničnega direktorja. Ni korektno.
Dobro, pustimo Talum, industrija je velik porabnik.
Ampak ne. Pri proizvodnji aluminija, po informacijah, ki jih imam direktno od gospoda direktorja, je ena najbolj učinkovitih proizvodnji na svetu. Se pravi, ni cilj Evrope siliti proizvodno iz ene države v drugo državo, kjer mogoče so okoljski cilji manj striktni. Ampak cilj je, da se celotna energetsko intenzivna, pa tudi ostala industrija razogliči. In če boste pogledali tabele v našem NEPN-ju, so široka potrošnja, industrija in pa energetika v rangu 10%, kar se tiče zahteve po razogličenju.
Andrej Gnezda.
Mi, ko komuniciramo glede 35-odstotnega izboljšanja uporabe energije, se bojim, da tu so letnice nekoliko zavajajoče, gre za zmanjšanje. Ne govorimo, da bomo glede na leto 2017 do leta 2030 zmanjšali za 35%. Glede na leto 2007.
To je referenčni scenarij.
To je referenčni scenarij.
Ampak tudi Green Deal uporablja ta scenarij na 2050. Isto.
Ja,
referenčni scenarij, ki trenutno staje, je 2007.
Ko govori, no, čisto...
Prime simulacija.
Da, ampak bom raje se obrnil glede taloma. Z namenom ne izpostavljamo enega samega podjetja, kot ste sami opozorili, govorimo o štirih energetsko-intenzivnih sektorjih, v katerih vseh moramo opraviti domačo nalogo. Ne gre za eno samo podjetje, vsa ta podjetja v teh branžah morajo začeti intenzivno zmanjševati porabo svoje energije. Možnosti so, drži, talom sodi med učinkovitejše v svoji branži, vendar znotraj tehnologije, ki jo oni sami uporabljajo, kar ne pa v absolutnem smislu. In kar je seveda pohvalno, vendar pa moramo pogledati, kakšne so še možnosti. In kot rečeno, če bi to podjetje prešlo na rabo sekundarnega aluminija, kar je industrija v Evropi dajala, da je tehnično, teoretično mogoče do leta 2030 oziroma 40, govorimo o 95-odstotnem zmanjšanju porabe energije. To je ogromni prihranek. In moramo o teh scenarijih govoriti. Zato opozarjamo na potrebe po izvajanju politik v teh sektorjih, zato da bo prišlo do nekih premikov. Če preprosto ne bomo dali tega na, bom rekel, mentalni fokus slovenske politike, potem se tam premiki ne bodo morali zgoditi, prispevati pa morajo vsi sektori na poti do razogličenja do leta 2050. In če pogledamo, kako NEPN danes ta bremena, če tako rečem, porazdeli glavnina ukrepov in zmanjševanja porabe energije in zniževanja izpustov pade na sektor stavb oziroma konkretno gospodinstva, medtem ko v prometu, industriji, energetiki vidimo, da je ta domača naloga bistveno manjša. V primeru industrije govorimo o cirka 5-odstotnem zmanjšanju porabe energije, v prometu naj bi emisije celo narasle, v sektorju stavb pa naj bi zmanjšali porabo za 70% in izpuste toplogrednih plinov za 60%. To je zelo velika naloga, ampak je potrebna in takšne naloge bi morali tudi v ostale sektorje preslikati oziroma tudi v ostalih sektorjih načrtovati za to, da bi dosegli ta cilj. Ni korektno, da vse zvrnemo na gospodinstvo in energetsko sanacijo stavb, v prometu pa celo predvidevamo nadaljno rast tako potniških kot tovornih kilometrov, tako porabe energije kot emisij, kjer je še posebej problematičen zlasti tovorni promet, če smo toliko bolj natančni.
Gospod Kumar.
Pri prometu je res velik izziv, ampak tukaj veva oba dva z gospodom Gnezdo, da ni samo v Sloveniji izziv, ampak to je dejansko problem cele Evrope. In jaz verjamem, da Slovenija sama ne more rešiti naraščanje prometa, predvsem cestnega tovornega prometa v celi Evropi. In vesel sem, da se ravno zdaj poteka množična diskusija na ravni cele Evrope, kako rešiti naraščanje tovornega prometa po celi Evropi, kako to prestaviti na železnice, ker ena mala država članica tega ne more rešiti. Veste, da imamo dobro geostrateško, tako prometno kot energetsko lego, ki jo znamo na drugih področjih izkoriščati in moramo paziti, da mogoče ta del, če bi želeli zaostriti, da ne bomo podrli mogoče kakšne druge dobre stvari, ki se pa vendarle dogaja v Sloveniji. Tako da ja, promet je nekaj, kar je pri nas težava. Mi smo z nadpoprečnim deležem porabe prometa v celotni strukturi porabe, bruto končna rabe energije v Sloveniji, mislim, da je poprečje v Evropi 25% prometa, pa nas je 36%. Zato so cilji toliko teže dosegljivi Sloveniji kot pa mogoče kakšni drugi državi članice.
Dobro, zdaj promet je tako obsežna tema, da jaz predlagam, da mu posvetimo kar eno svojo oddajo ob drugi priložnosti. Bi pa mogoče še povprašala, Andrej Gnezda je omenil gospodinstva. Ne? Na gospodinstva pade v prihodnem desetletju kar veliko finančno breme, če pogledamo te pravzaprav vaše izračune. 9 milijard ne, naložb naj bi prispevala gospodinstva. Za kakšne naložbe naj bi šlo oziroma ste napravili kakšne izračune, a je naše prebivalstvo sploh sposobno izpeljati te naložbe?
Mislim, pri gospodinstvih gre za široko potrošnjo, zelo veliko bomo spodbujali, kar je tudi priložno za gospodinstva, da se znižajo stroške lastne oskrbe preko montaže sončnih elektrarn, samooskrbe. Mi smo lani prenovili uredbo o samooskrbi, da smo dali možnost, da se bodo tudi tisti, ki so v blokih večstanovanjskih stavbah opremili z sončno elektrarno. Zelo verjetno bomo to uredbo v letošnje leto še nadgradili, da bo še lažje doseči skladno z prenovo stanovanjskega zakona. Upamo tudi s prenovo stvarnopravnega zakonitja. Vedno znova ugotavljamo, kje na ostalih sektorjih so težave za to, da bi pospeševali obnovljive vire energije, ne pa toliko v energetski zakonodaji, ampak naš resor je zadolžen za energetsko zakonodajo. Absolutno bomo gledali v novi kohezijski politiki, da bomo podprli, bogatejšo podprli okrepe iz ekosklada za energetsko sanacijo večstanovanjskih stavb, individualnih stavb. Ravno tako bomo nadaljevali z spodbujanjem nizko energijskih ali pa skoraj nič energijskih stavb, gradnje pasivnih hiš. Tako kot smo v tretjem poglavju ukrepe in vire z roko v roki navajali, bo potrebno v naslednjih dveh, treh letih vse te politike, ki smo si jih zadali, konsistentno izvajati. Naš apel bo ostalim resorjem, predvsem mogoče ministrstvom za finance, da bodo slišali, da nas bodo podprli tam, kjer nas bo potrebno podpreti, da bo ne samo, da bo energetska zakonodaja konsistentna z okoljskimi ciljami, ampak tudi ostala zakonodaja.
Ampak če prav razumem, so predvidene obstoječe spodbude, ne obstoječi mehanizmi, torej dajatve na naših položnicah oziroma podnebni sklad. Ne, predvidenih je tako. Sredstev za milijardo in pol v prihodnem desetletju.
Tako je, tako je. Vsi obstoječi, jaz upam, da bodo vsi obstoječi mehanizmi bolj natančno, ciljano sledili in podprli te ukrepe. Zelo verjetno bo potrebno kakšen ukrep razširiti, ga intenzivirati, kakšen prispevek v naslednjih letih povečati, zato da bomo lahko na drugi strani, na primer, pospešeno izvajali očinito rabo energije, kar pomeni, da bo treba prispevek očinito rabo energije v naslednjih 10 letih zagotovo povečati in to smo tudi v dokument napisali, da pričakujemo povečanje tega prispevka, ampak ta prispevek sam na položnici ni velik, je bolje pomembno, da se bo, tako kot je gospod Gnezda rekel, da najcenejša je tista energija, ki jo prihraniš.
Gospod Ribič, če lahko jaz dodam
na tem področju, jaz vidim pri gospodinstvih še najmanjši problem. Oni so zelo odzivni in se hitro prilagajajo. Mi imamo kar nekaj pilotnih projektov, ki jih testiramo, ki jih uvajamo. Tukaj razvijamo trg s prožnostjo, uvajamo napredne merilne sisteme. Sicer vse to nekaj stane, ampak tukaj smo na dobri poti in mislim, da kot sem že rekel, tukaj bo najmanj problemov. Tukaj zdaj uvajamo nekaj sredstev, bomo morali dati za digitalizacijo. Tukaj mečkan zaostajamo. Kajti digitalizacija je pogoj za to, da vse te nove metode in pa mehanizme uvedemo in sprovedemo. Ampak mislim, da tukaj, se pravim, tukaj je še najmanj problemov.
Dobro, še gospod Gnezda, nakratko prosim, zaključna misel.
Nakratko, ker je bila ravno beseda o prispevkih, mislim, da ne zgolj, da bomo morali kakšnega povišati, kakšnega bomo morali tudi ukiniti, namreč v Sloveniji vračamo trošarine za nakup komercialnega dizla, za energetsko intenzivno industrijo in rezultate trošarinske politike, kjer imamo cenovno ugodno za tovornjake, za tranzitni promet, za energetsko intenzivno industrijo je ta, da smo v vrhu Evropske unije potem, koliko imamo te industrije v gospodarski strukturi in koliko imamo deleža prometa v porabi energije in emisijah. Jasno kaže, trošarinska politika je tudi pomembna in pri nas je bila takšna, da je polnila proračun in izrazito škodovala okolju. Upam, da se bo to v prihodnje bistveno spremenilo.
Tako, zdaj pa smo oddajo res pripeljali do konca, kot rečeno, še eno tako bi potrebovali, in sicer o prometu. Predvidoma jo bomo speljali ob koncu javne razprave. Danes smo torej govorili pretežno o energetiki. Bodite v naši družbi tudi jutri. Jutri bo na sporedu tedenski pregled dogodkov. Za danes pa se od vas poslavljamo urednica oddaje Erika Štular, tonski mojster Blaž Kumše in Erna Strniša, ki sem oddajo vodila.